Ny epistily ho an'ny Galatianina. Galatianina toko voalohany. I Paoly apostoly tsy avy tamin'olona na tamin'ny alalan'olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray izay nanangana azy tamin'ny maty mba amin'ny rahalahy rehetra izay ato amiko no mamangy ny fiangonana any Galatia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika mba hanafahana antsika amin'izao vanim-potoana ratsy ankehitriny izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Gaga aho raha mifindraingana toy izao ianareo hiala amin'izay efa niantso anareo tamin'ny fahasoavan'i Kristy ho amin'ny filazantsara hafa izay tsy filazantsara akory, saingy misy ny manakorontana anareo ka tahanova ny filazantsarani Kristy. Fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorianay taminareo, dia aoka ho voahozina izy. Araka ny efa voalazanay no lazaiko indray ankehitriny, raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa noraisinareo, dia aoka ho voahozina izy. Ary ankehitriny, olona va no ilako sitraka sa Andriamanitra? Moa mila sitraka amin'olona va aho? Raha mbola mila sitraka amin'olona aho, dia tsy mpanompon'i Kristy. Fa ampahafantariko ho anareo ry rahalahy, fa ny amin'ny filazantsara izay notoriko dia tsy araka ny fanaon'ny olona, satria sady tsy nandray azy tamin'olona aho no tsy mba nampianarina, fa tamin'ny fanambaran'i Jesosy Kristy ihany. Efa renareo ny toetrako fahiny nanoloana ny fivavahan'i Jiosy. Nanenjika mafy ny fiangonan'Andriamanitra aho ka nandrava azy. Nandroso tamin'ny fivavahan'i Jiosy koa mihoatra noho ny maro indray miramiko eo amin'ny fireneko, sady tena fatrapitana ny fampianarana voatolotry ny razako. Fa rehefa sitrak'Andriamanitra izay nanokanay hatrany ankibony neny sy ny antso ahy tamin'ny fahasoavany ny nampisehony zanany tato anatiko mba hitoriako azy any amin'ny jentilisa niaraka tamin'izay, dia tsy nakasaina tamin'ny nofamandra aho, ary tsy niakatra tany Jerosalema ho any amin'izay apôstôly talohako aho, fa lasa nankany Arabia dia niverina ho an'ny Damaskosy indray. Noho ny afaka telo taona dia niakatra tany Jerosalema mba hifankahalala amin'ny Kefasy aho ka nitoetra tao aminy nandritra ny 50 andro. Nefa ny apôstôly sasany dia tsy nisy hitako afa-tsy i Jakoba rahalahin'ny Tompo. Ary indro eo anatrehan'Andriamanitra izay zavatra soratako aminareo fa tsy mandainga aho. Rehefa afaka izany dia tonga tany amin'ny tany Siria sy Kilikia aho. Ary tsy mbola fantatry ny fiangonana any Jodia izay ao amin'i Kristy nitarehiko. Fa nandre ihany izy ireo hoe ilay mpanenjika antsika fahiny indro izy ankehitriny mitory ny finoana izay noravany fahiny. Dia nankalaza n'Andriamanitra noho ny amiko izy ireo.